Pēc vakar notikušajiem masveida raķešu triecieniem no Krievijas puses, Ukraina šodien saskārusies ar nepatīkamu realitāti. Daudzās pilsētās un ciematos ir traucēta elektroapgāde un tikai dienas otrajā pusē tā daudz vieta ir atjaunota. Iedzīvotāji gan tiek aicināti vakara stundās elektrības patēriņu ierobežot, lai palīdzētu stabilizēt energoapgādes sistēmu. Rēģējot uz šiem uzbrukumiem svarīgajai infrastruktūrai, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis G7 valsts līderus ieviest sankcijas pret Krievijas enerģētisko sektoru. Uzrunājot G7 pārstāvis Zelenskis paudz pārliecību, ka tad, kad Ukrainai būs pietiekami daudz pretgaisa aizsardzības iekārtu, galvenie Krievijas draudi tiks neutralizēti. Taču pašlaik nesot laika diplomātijai, jo Krievijas līderis tic tikai teroram, un tāpēc ir arī iespējama kara izprovocēšana. Vienlaiks Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Ukraina neplāno uzsākt karadarbību pret Baltkrieviju, lai arī pēdējā laikā izskan arvien pamatotākas bažas par iespējamo Baltkrievijas drīzu iesaistīšanos karā. No rīta tika saņemts ziņas, ka Baltkrievijā jau ir ievesti vairāk nekā 30 irāņu droni plašnāvnieki Shahed. Vienlaiks Ukrainas izlūkdienas ziņo, ka Baltkrievija sniedz Krievijas spēkiem materiālu tehnisku atbalstu un munīciju no savām noliktavām. Vairākas vilcienu sastāvs ar bruņojumu paredzēts nogādāt Krievijas Rostovas apgabalā, bet viens šāds sastāvs jau esot nogādāts Krimā. Šāda bruņojuma pārvietošana varētu būt saistīta ar ziņām par to, ka Krievijai sāk beigties munīcijas krājumi pilnvērtīgu uzbrukumu turpināšanai, un uz to norāda arī Britu spēcdienesta GCHQ, kas nodarbojas ar radioelektronisko izlūkošanu pārstāvis Jeremijs Flemings.
Well, we believe that Russia is running short of munitions. It's certainly running short of
Mēs uzskatām, ka Krievijai sāk trūkt munīcijas, tai pilnīgi noteikti sāk trūkt arī draugu, un izsludinātās mobilizācijas dēļ mēs redzam, ka tai sāk trūkt arī karavīru. Tāpēc, manuprāt, atbilde ir diezgan skaidra. Krievija un tās komandieri ir satraukušies par viņu militārās mašinērijas stāvokli. Es šo situāciju sauktu par izmisumu, un mēs šādu izmisumu redzam dažādos līmeņos, gan Krievijas sabiedrībā, gan pašā Krievijas militārajā mašinērijā.
Šajās dienās Baltkrievijā ir izsludināts pārbaudes bruņotajos spēkos, un kā norāda izdevums Belaruskīga Jun, Eļskas pilsēta aptuveni 20 km attālumā no Ukrainas robežas, tuvāko dienu laikā ieradīsies militārās tehnikas kolonna. It kā arī šo tehniku paredzēts izmantot mācībās. Par spīti šiem novērojumiem Baltkrievijas vadība apgalvo, ka karot tā negrasās, un notiekošais ir tikai sagatavošanās aizsardzībai no iespējamām kaimiņu valstu provokācijām. Uz to ir norādījis arī Baltkrievijas aizsardzības ministrs Viktors Hreņins.
Ne provocirujte nas. Mēs s vami vojevat ne sabirājams. Ni s litovcami.
Neprovocējiet mūs. Mēs ar jums karot negrasāmies. Ne ar lietuviešiem, ne poļiem, ne vēl jo vairāk ar ukraiņiem mēs karot negribam. Ja arī jūs negribat un nespersiet nepareizus soļus, kara nebūs. Mūsu plāni ir saistīti ar aizsardzību gadījumam, ja uzbruks mums. Kā ir teicis bruņoto spēku virspavēlnieks, ja tiks uzbrukts kaut vienam metram Baltkrievijas zemes, atbilde būs nekavējoša un stingra.
Atviet būt mgnavienim ir žostkim.
Bet tikmēr Hungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir izteicies, ka mieru Ukrainā nevajadzētu panākt starp Ukrainu un Krieviju, bet gan starp ASV un Krieviju. Orbāns ir izteicies, ka ASV prezidents Joe Bidens ir aizgājis par tālu nosaucot Krievijas prezidentu Putinu par kara noziedznieku, tāpēc mieru varētu nest bijušais ASV prezidents Donalds Trumps. Vienlaiks Ungārijas premjers norādījis, ka viņu valsts dara visu, lai panāktu mieru, taču Ukraiņiem palīdzēt tā negrasās, jo tajā pat laikā iet bojā simtiem Ukrainā dzīvojošo Ungāru. Uģis Lībiec, Latvijas radio.